ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 22 25 31 ሓፂር ማዕበል ካብኡ ሰጊሩ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ብቐጥታ ድማ ኣብ ቴሌቭዥን ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓሙስ 13 ለካቲት 2025 ወይ ከዓ 6 ለካቲት 2017 እዩ ዝኸበረ ሰላምታ ናብፃሕኹም ክቡራት። ንሎሚ ዘዳለናልኩም መደባት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ርክብ ኣሜሪካን ሩስያን፣ ባይቶ ኣሜሪካን ሓገዛት ስግር ባሕርን፣ ፅባሕ ዓርቢ ዝኽፈት ዓለምታዊ ኮንፈረንስ ፀጥታ ኣብ ሚዩኒክ ጀርመን ዝብሉ ሪፖርታት ብቕደም ሰዓብ ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና መናእሰያት ዝብል እዩ ካብ ኢትዮጵያ ንሰላም ፃውዒት ኣቕሪቦም ዝብል ዜና ሒዛ ዘላ ዊንታ ኪዳንያ ናብ ዊንታ።
ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ብመምርሒታትን ኣዋጃትን እቲ ቦርድ ክኸይድ ኣቕሪበሉ ድሕሪ ዝበሎ ተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ኣይተተግበረን ስለ ዝበለ ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝኸይድ ክልከላ ከም ዘንበረሉ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። እቲ ቦርድ ኣብ ዘቕረቦ መግለፂ ህወሓት ድሕሪ ምምሕያሽ ምዝገባ ኣባልነት እቲ ቦርድ ዝዓመሞ ኣገባባት ጉባኤ ከም ዘይተኸተለ ይኸስስ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እዚ ውሳነ ኣብዝሓለፈሉ ግዜ ጀሚሩ ንሰለስተ ኣዋርሕ ህወሓት ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ከየካይድ ክልከላ ኣንቢሩኣሎ። ህወሓት ነቲ ዝተባህሉ ጠለባት ኣብቲ ዝተዋህቡ ናይ ሰለስተ ኣዋርሒ ግዜ ምስ ዘተግብር ደጊሙ ስራሓቱ ክቕፅል ምዃኑ ዘመልከተ መግለፂ ቦርድ ምርጫ፣ እዚ ምስ ዘይፍፀም ግን እቲ ውድብ ከም ፖለቲካዊ ፓርቲ ክስርዝዎ ምዃኑ ኣጠንቂቑሎ። እዚ ዜና ክሳብ ዝዳለው ኣብዚ ጉዳይ ብወገን ህወሓት ዝተዋሕበ ምላሽ የለን። ኣቐዲሙ ብኮሚሽን ቁፅፅር ትውድብ ኣቢሉ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ግን ከም ፈራሚ ስምምዕ ተፃቦታት ፕሪቶርያ ህጋዊ ሰብነቱ ክምለሰሉ እኳ እንተሓተተ እቲ ቦርድ ግን ካልእ ጓል መገዲ ብምፍጣር መፍትሒ ከም ዘምፀ ብምክሳስ እቲ ቦርድ ዘሕልፎ ውሳነ ቅቡልነት ከም ዘይብሉ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ኣብ መይንማር ኣብ ዘይሕጋዊ መርበባት ኦንላይን ተዋፊሮም ዝፀንሑ 260 ዜጋታት በበይኑ ሃገራት ተቐቢሉ ትማል ረቡዕ ካብ ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሑን ናብ ጎረቤት ሃገር ኣትዮም ከም ዘለዎን ተገሊጹ። እቶም 260 ግዳያት ዜጋታት 20 ሃገራት ኮይኖም 138 ካብኣቶም ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ኣብቲ ምስ ታይላንድ ዘዳውብ ወገን መይንማር ኣማይታ ሸሓት ተሓቢኦምሉን ተኣሲሮምሉን ብመገዲ ኢንተርነት ዝግበር ወፍሪ ገንዘብ ምውህላል ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ፀብጻባት ሕቡራት ሃገራት ሕብር። እቶም ግዳያት መጭወይትን ምድንጋርን ዝኾኑ ዜጋታት በበይኑ ሃገራት ኣብቲ ሃገር ንስራሕ ተባሂሎም ምስ ኣተው ኣብቲ ማእከላት ጊልያነት ብዝመሳሰል ኣገባብ ብመገዲ ኢንተርነት በበይኑ ሓሶታት እንዳፈጠሩ ንግዳያት ገንዘብ ከም ዝልእኩ ክገብሩ ፀንሕዮም። እዞም ግዳያት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ተቓለስቲ መይንማር ነቲ ምስ ታይላንድ ዘዳወብ ኣከባቢ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ተፈቲሖም ናብ ጎረቤት ሃገር ታይላንድ ክኸዱ ዕድል ረኺቦም ኣለው ክብል ሮይተርስ ሓቢሩ። ንምቁራፅ ተፃብኡታት ቃዛ ከይዕንቅፍ ተሰጊኡ ድሕሪ ምፅናሕ ሓማስ ከም መደቡ ሰለስተ ካብቶም ጅሆታት ሒዞም ዝፀንሑ ዜጋታት እስራኤል ከም ዝፈትሕ ሎሚ ሓሙስ ኣፍሊጡ። ሓማስ እስራኤል መብፅዓ ኣይተግበረትን ብዝብል ክሲ ንምፍታሕቶም እሱራት ከደናግዮ ምዃኑ ከመልክት ፀኒሕ እዩ። ንሱ ምስ ዘይከውን ድማ እስራኤል መጥቃዕቲ ከም ትፍፅም ክትገልፅ ፀኒሓ እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር በንያሚን ነተንያሁ ድሒሩ ዝመፅእ መጥቃዕቲ ንሓማስ ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ ዝድምስስ ከም ዘይዓርፉን ኣጠንቂቑ ነይሩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እውን ንተበግሶ እስራኤል ደጊፍዎ ነይሩ። ድሕሪ መግለፂ ሓማስ ክሳብ ዝዜና ዝተዳለሉ ሰዓት ካብ እስራኤል ዝተዋህበ ግብረ መልሲ የለን። መሪሕነት ሓማስ ነቲ ዕርቂ ምስ ሓውሓስቲ ትምቁራፅ ተጻብኦታት ዝኾና ግብፅን ቀጠርን ድሕሪ ምዝራቦም እቲ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ቃዛ ክቕፅል ምዃኑ ድሕሪ ዝረኸብዎ መረጋገፂ ነቲ ውሳነ ክወስዱ ከም ዝተደፋፍኡ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ሙኒክ ጀርመን ሓደ መራሕ መኪና ሎሚ ሓሙስ ማሕበር ሰራሕተኛታት ሰላማዊ ሰልፊ የካይድሉ ኣብ ዝነበሩ ቦታ ንሂሩ ብምዝዋር ብውሕዱ 28 ሰባት ቀቲሉ ኣቕሲሉ ይቕሬታ። እቲ ሓደጋ ዝፈጸመ ካብ ኣፍጋኒስታን ዝመጸ ሓታት ዕቑባ ምዃኑ ፖሊስ ድሒሩ ዝሃቦ መብርሒ ገሊጹ ኣሎ። ዛጊድ ዝሞተ ሰብ ከምዘየለ ዝገለጸ ፖሊስ ገለ ካብቶም ቁስላት ግን ብከቢድ ከም ዝተሃርሙ ኣመልኪቱ ኣሎ። ፖሊስ ንመራሕ መኪና ብጥይት ድሕሪ ምህራሞም ተወጊኡ ዶ ክብል ክኢሉ ኣሎ። ጥርጡር ቅድሚ ሎሚ ኣብ ናእሽቱ ስርቂ ካልእ ዘይሕጋዊ ገበናት ብዝተሓሓስ ፈጺሙ ምንባሩ መዛግብቱ የመልክቱ። እንተኾነ ግን ምስ ግብረ ሽበራ ምትእስሳር እንተለዎ ገና ኣይነጸረን። ሀደጋ ሙኒክ ተከተማ ጽብሕ ዓርቢ መራሒ ሓያሉ ሃገራት ካብ መንጎም ፕሬዚደንት ዩክሬንን ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ንምእንጋድ ኣብትዳለወሉ ዘላ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ብመካይን ብናህርና ብኩፍ ህዝቢ ብምጥሕሳስ ዝዝውተሩ ኣገባብ ጃምላዊ ቅትለት ተደጋጋሚ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። ኣብ ቅነ በዓል ልደት ኣብ ማግድበርግ ጀርመን ሓደ ስዑዳዊ ዶክተር ናብ እኩብ ህዝቢ ብናህር ብምዝዋር 6 ሰባት ቀቲሉ ኣስታት 300 ምቑሳሉ ይዝከር። ንምርጫ ብትዳሎ ዘላ ጀርመን ጉዳይ ስደተኛታት ቀንዲ ርእስቲ ኮይኑሎ። ዜና ብዝተዛዘሙ ምስተረፈ መደባትና ንሓድገኩም።
ናይ ሎም ዜና ዘስማዕትና ወይ እንታይ ኣዝና ነመስግን ክንቅፅል። መስ ሩስያ ዕውት ምቅያር እሱር ዘካየዱ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግጭት ዩክሬን ደው ንምባል ትማል ረቡዕ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ተጀሚሮም ኣለው። ኣኒታ ፖሊ ኣዳልያቶ ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሩስያ ንኣስታት 3 ዓመት ንዩክሬን ዝወረረትሉ ደው ንምባል ዓሊሞም ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ኣብ ዝጀመሩሉ ኣሜሪካ ንዩክሬን ምድጋፋ ክቕፅል ቅድመ ኩነታት ተቐሚጦም ኣለዉ።
ስለዚ ንገንዘብና ውሕስና ንረክብ ኣለና። በቲ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ክቡራት መዓድናት ኣቢልና ክነውሕሶ ኢና። ነዳድን ጋዝን እውን ኣሎ። ብዙሕ ካልኦት ነገራት እውን ኣለውዎም። ንገንዘብና ድሕንነት ክንረክብ ኢና ንሓቲ ዘለና። ተሰማሚዖም እውን እዮም። ዩክራይን ተሰማሚዓ እያ። እቲ ደገፍ ክቕፅል እዩ። እቲ ገንዘብ ግን ውሑስ ክኸውን ኣለዎ።
ኮንግረስ ኣሜሪካ ንወታደራውን ወታደራዊ ዘይኮነን ሓገዝ ካብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ናብ 183 ቢልዮን ዶላር ዝፅጋዕ ገንዘብ ኣፅዲቑ እዩ። ብመሰረት ትማር ረቡዕ ንኮንግረስ ዝቐረበ ሓዱሽ ፀብጻብ ገና ዘይተለኣኸ ኣስታት 40 ቢልዮን ዶላር እውን ኣሎ። ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎድሚር ዘለንስኪ ምስ ትራምፕ ነዊሕ ዝበልዎ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ተኽእሎ ቁጠባዊ ስምምዕ ዝምልከት ምስ ሓዱሽ ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣሜሪካ ትማር ረቡዕ ዝተራኸቡ ዘለንስኪ ናይ ዩክሬን ቀንዲ ሕቶ ሰላማ ኣባልነት ኔቶን ውሕስነት ድሕነትን ምዃኑ ኣስሚሮምሉ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ውሕስነት ድሕንነት ክህቡና ንዩክሬን ክሕግዙ ከጠናኽሩን ሓቲተዮም ኣለኹ። ሓቂ እዩ ምስ ኣውሮጳ እውን ክንዘራረብ ኣለና። ምኽንያቱ ካብቲ ዘለና ዝዓበየ ሰራዊት ክህልወና ኣሎ። ክንቀልቦን ክነዕጥቆን ገዚፍ ዓቕሚ የድልየና። ሎሚ ሕፅረት በጀት ኣለና። እዚ ገንዘብ እዚ ካብ ገለ ክመጽእ ኣሎ። እቶም መረጋገፅታት ድሕነት እዚኦም እዮም ዝመስሉ።
ትራምፕ ኣብ ቀረባ ምስ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ስዑዲ ከም ዝራኸቡ ገሊፆም ኣለዉ። ሞስኮ ብለውጢ ብገበናት ሳይበር ዝተኸሰሰ ሩስያዊ ንኣሜሪካዊ መምህር ማርክ ፎጅል ምፍትሓ እቲ ኩናት ደው ንምባል ልዝብ ንምክያድ መንገዲ ዘጣጥሕ እዩ ክብሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ተስፍኦም ገሊፆም። ብዛዕባ ምልውዋጥ እሱር ዝተዛረበ ወሃቢ ቃል ፕሬዚዳንት ሩስያ ዝኾነ ዲሚትሪ ፐስኮቭ ከምዚ ይብል።
ባህርያዊ ኮይኑ ናብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ውዕላት ቅድሚ ምብጻሕኻ ብደቂቕ ዝካየዱ ስራሕቲ ልዝባት ይሳለጡ እዮም። ሓቂ እዩ ከምዚኦም ዝዓይነቶም ውዕላት እምነኩርና ኣይኮኑን። ግን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ቀስ እናበልካ ዝውሰዱ ስዳሩታት ኣብ መንጎ ሩስያን ኣሜሪካን ሎሚ ኣዝዩ ጐዲሉ ዘሎ ምትምማን ዘሐይሉ ክኾኑ እዮም።
ምኽትል ፕሬዚዳንት ጄዲ ቫንስ ምስ ዘለንስኪ ዝላዘብ ዝለዓለ ጉጅለ ኣሜሪካ ብምምራሕ ጽባሕ ዓርቢ ኣብ ሙኒክ ንምዝርራብ ካብ ፈረንሳይ ናብ ጀርመን ይጓዓዝ ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ኣኒታ ፓወል።
ክንቅጽል ዴሞክራሲያውያን ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ምምሕዳር ትራምፕ ዓለም ለኻዊ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ዩኤስኤኣይዲ ኣብ ወፃኢ ዝህቦ ሓገዝ ንኸቋርፅ ዝወስዶ ስጉምቲ ጸጥታ ኣሜሪካ ናብ ወፃኢ ዝህሉ ኣቁመናን ንሓዋሩ ዝጐድእ እዩ ይብሉ። ሪፐብሊካውያን ግና ነቲ ትካል ምግምጋም ምጥፍፋእን ብኽነትን ንምምካት ኣገዳሲ እዩ ባህልቲ እዮም። ካትሪን ጀፕሰን እያ ኣዳልያቶ ሳራፍሳ የኽተቕርቦ እያ።
عدل پروگرام حجز امریکا نوز آهاگرات اب گمگاموی دوتا ابزعت ولوان اما لعلم مدرد آرات فتیروی رکب کریس کونس دموکراسی و اول سینیت امریکا ایم
We are losing decades of experience and insight.
ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ልምድን ዝፈጠርናዮ ግንዛበን ዓሚቕ ዝምድናታት ኣብ ገሊኦም ኣዝዮም ሓደገኛታትን ርሑቕ ከባቢታትን ዓለምና ድማ ኣድማዐይ ምትእትታዋት ንኸስር ኣለና ከምኡውን ኣብ ማሕበረሰቦምን ሃገሮምን ዘለዎም ተቐባልነት ኣብ ሓደጋ ብምእታው ብግልፂ ምሳና ብምስምማዕ መሻርክትና ንዝኾኑ ኣካላት እውን ንጠልሞም ኢና ዘለና
ትማል ረቡዕ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ሰሙያ ንኣባላት ባይቶ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣንጻር ብኽነት ወፃእታት ዝግበር ዘሎ ገምጋም እዩ ንዝብል መመኽነታ እቲ ትካል ንወፃኢ ኣብ ዝገብሮ ሓገዝ ካብ ሓፈሻዊ በጀት ኣሜሪካ ትሕቲ ሓደ ሚእታዊ እጃም ከም ዝወስድ ብምግላጽ እቲ ክሲ ተቐባልነት ዘይብሉ ምዃኑ ኣብሪሆም ጀርሚ ኮንዲንክ ፕሬዚዳንት ዓለምለኸ ስደተኛታትን ነበር በዓል ስልጣን ዩኤስኤአይዲን እዮም
ዩኤስኤድ ሃዝ ቢን ዘ ታርጌት ኦፍ ኤ ኮንሰርትድ ካምፔይን ኦፍ ዲስኢንፎርሜሽን
USAID ዒላማ ብኤለን ማስክ ብሓሶት ናይ ዝተፈብረኸ ሓበሬታን ብፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዝተጋውሐን ውህድ ወፍል ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ንረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ናይ ምስጓም መሰረታዊ ልኡኽቶ ዘለዎ ትካል ንምጽላም ናይ ሓሶት ጠቐነ ክባራዕ ገይሮም እዮም
ሪፐብሊካውያን ብኣንጻሩ ንተግባር እቲ ብኤሎን ማስክ ዝምራሕ ክፍሊ ብቕዓት መንግስቲ ወይ ድማ ዶጅ ብኽነትን ስርቅን ንምቁፅጻር ንዝግበር ጻዕሪ ጠጠው ንምባል ምፍታን ግዘ ዝሓለፈ እዩ ክብሉ ይጣበቕሉ ሪፐብሊካናዊ ሰነተር ሊንዚ ግርሃም
ዩኤስኤአይዲ ንኹላትና ዘሕፈረና ትካል እዩ ንልስሉስ ሓይሊ ፍኹስ ዝበለ ኣካይዳ ክንጥቀም ከም ዘለና ነዊሕ እዋን ክቃለ ጸኒሐ እየ በቲ ክርዮ ጸናሕኹ ድማ እስካብ ውሽጢ እዩ ዘሕምመኒ
ዴሞክራስያውያን ሴናተራት እውን ትማል ረቡዕ ብሓቂ ይትግበሩ እንተሃልዮም ካብ ዘለዓልዎም ሕቶታት እዮም ነይሮም ብሶሉስ ኣብ ኦቫል ኦፊስ ዝተረኽበ ኤሎን ማስክ ስራሕቱ ግልጽነት ዝተኸተለ ምዃኖም ተዛሪቡ
ንሕና ጥራይ ስለ ዝደለላዮ ብኣስገዳድ ንፍጽሞ ዘለና ተግባር ኣይኮነን ምስቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ትካል ብሓባር ዝግበር ዘሎ እዩ ከምኡ ውን መዓልታዊ ምስቲ ፕሬዚዳንት ቀጻሊ ብምርኻብ እዚ ዝኸውን ዘሎ ብሓቂ እቲ ዝደልዮ ንምዃኑ የረጋግጽ እየ
ዓለምለኻዊ ትካል ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ ልዕሊ 100,000 ዕድል ስራሕ ኣብ ኣሜሪካ ዝኸፈተ እዩ ሓንቲ ካብቶም ኣሸሓት ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ዝኾነትን ብሃንደበት ስራሓት ኣጠው ከተብል ዝተገደደትን መኢካ ንግዜ እውን እንተኾነ ምቁራፅ ተሓገዝ ሳዕበይኑ ንነዊሕ ዝጸንሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ትብል ከም ጸብጻብ ካትሪን ጅብሰን ቪኦኤ
ንጀርመን ክንወስደኩም ግጭት ዩክሬይንን ማእከላይ ምብራቕን ከምኡ ውን ንሓየለ መፅ ዘሎ ውጥረት ኢንዶ ፓሲፊክ ኣብ ዘማእክል ኮንፈረንስ ፀጥታ ሚዩኒክ ጀርመን ኣማይት መራሕትን ተወከልትን ከም ዝሳተፉ መፀና ዜና ሓቢሩ ኣሎ ሄንሪ ሪጅወል እዩ ኣዳሊዎ ብከምዚ ስዕብ ይቐርበ ኣሎ ኡክራይን ኣንጻር ሩስያ ዝጀመረቶ ውግእ ራብዓይ ዓመቱ ይሕዝ ኣሎ እቲ ውግእ ኣብቲ ኣማይት መራሕትን ወከልትን ዝሳተፍሉን ጽባሕ ዓርቢ ዝኽፈትን ኮንፈረንስ ጸጥታ ሚዩኒክ ቀንዲ መዘራረቢ ኣጀንዳ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕበር ምምሕዳር ትራምፕ ዝሳተፈሉ ፈላማይ ዓለምለኻዊ ኮንፈረንስ እውን ክኸውን እዩ ጀርመናዊ ክሪስቶፍ ሃውሰን ኣቦ ወንበር እቲ ኮንፈረንስ እዩ ከምዚ ይበል
We are very happy that we will have a strong representation of both the
ካብቲ ምምሕዳር መንግስትን ቤት ምኽርን ኣሜሪካ ትርር ዝበለ ውክልና ዘለዎም ስለ ዝሳተፉ ኣዝና ሕጉሳት ኢና
ምስ ቴሌቭዥን ፎክስ ኣብ ዝቐረባ ቃለ ምልልስ ዝነበሮም ፕረዚደንት ትራምፕ ኡክራይን ሓደ መዓልቲ ሩስያ ክትከውን ወይ ዘይ ክትከውን ትኽእል እያ ኢሎም ነይሮም ካብ ማእከል መጽናዕቲ ኣውሮጳ ቻርልስ ግራንት ግና ትጽዊት መሻርክቲ ሃገራት ኣሜሪካ ንጸጥታ ኣውሮጳን ኡክሬይንን ኣብ ምርግጋጽ ክትሕግዝ እያ ዝብል ከም ዝኾነ ይጠቅስ
ካብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ክንወፅእ ኢና ኢሉ ኣየፈራርሐን ንዩክሬይን ዝለኣኽ ገንዘብ ከቋረጾ እዩ እውን ኣይበለን ምቁራፅ ተጻብኦ ኣብ ዩክሬይን ክትግበር እንተኾይኑ ኣውሮፓውያን ክሳዕ ክንደ እዮም ክሕግዙ ዝኽእሉ ዝብል ግና ኣብ ሙኒክ ክዝረበሉ እዩ
ወከልቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ንምክትል ፕረዚደንት ጄ ዲ ቫንስን ሚኒስትሪ ውፃኢ ማርኮ ሩብዮን ዝሓቖፈን ክኸውን እዩ ቫንስ ምስ ፕረዚደንት ኡክሬን ቮልዶሚር ዘለንስኪ እውን ክራኸቡ መደብ ኣለዎም ኣብዚ ሰሙን እዚ ርእቶ ዝሃቡ ዘለንስኪ ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ተመሳሳሊ ሻቕሎት ከም ዘለዎም ከምዚ ገለጹ ይዝከር ከምዚ ኢሎም ነይሮም
Of course, there may be different opinions, but...
Nurusia kamei do mubal ikkaal. Ni Ukrainin zeegatatin satutuom kamei abbilka muhas ikkaal. Abzibil, istifala le arra ayak hillu kamzikil zemmata aykonan.
Washington intogunet wig Ukraine kaltifu daw kibil allo bahalitia. Kamei gerka daw kamzibil gina nitsur aykonan. Rusian Iranin nab konferens satata Munich ayta addaman. ቻይና ግና ብርክት ዝበሉ ወከልቲ ክትልእኽ እያ ጸጥታዊ ኩነታት እስያ ፓስፊክ መዘራረቢ ስለ ዝኸውን ግጭት ማእከላይ ምብራቕ እውን ከምኡ መዘራረቢ ኮንፈረንስ ጸጥታ ሚዩኒክ ክኸውን እዩ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣሜሪካን ንቃዛ ስለ እትቆጻጸሮ ፍልስጠማውያን ካብቲ ግዝኣት ይውፅኡ ምባሎም ብእስራኤል ተቐባልነት ክረክብ ከሎ ካልኦት መሻርክቲ ኣሜሪካ ግና ነጺጎም እዮም ይብል ግራንት ርእቶ ትራምፕ በታን እዩ ኣብ መንጎ ኣውሮጳውያንን ካልኦት መንግስታትን ሕማቕ ስምዒት ዝፈጠረን እዩ ክብል እውን ይገልጾ ካብ ኣፍሪካ ግጭት ሱዳንን ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን እውን መዘራረቢ ኣጀንዳ ኮንፈረንስ ሚዩኒክ ክኸውን እዩ ለውጢ ኣየር ወይ ከዓ ክሊማ ሓይሊ ወይ ከዓ ፀዓት ኣርተፊሻላዊ ብልሕን ካልኦትን እውን ኣብቲ ንሰለስተ መዓልታት ዝካየድ ኮንፈረንስ ኣጀንዳ ክኾኑ እዮም እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቅጽል መደብ መናእሰይ ካልእ ሪፖርት ክነቕርበልኩም ኣብ ብሩሰልስ ንተጋባእቲ ዋዕላ ኪዳን ዘመን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ንኣስታት 50 ሃገራት ማሕዙት ዩክሬይንን መደረ ዘስምዖ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሄግስ ንቐዳምነት ኣሜሪካ ኣነጺሮም ኣለው ንመደረ እቶም ሚኒስትር ስዒቡ ኔቶ ደጊሙ ምስ ነብሱ ንምዝራብ ማዕጾ ከፊትሎ ብመሰረት ኣሶሴትድ ፕረስ ዘዳልዎ ዜና ኣብርሃም የዳልይዎ ገብረ ከቕርቦ እዩ
ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሄግሰት ኣብ መደረኦም ሃገሮም ሓያሎ ንጸጥታ ዘሻቕሉ ጉዳያት ስለ ዘለዋ ቀዳምነት ሂባ እትሰርሓሉ ዘየቤታዊ ጸጥታ ምዃኑ ተዛሪቦም ንሶም ኣስዒቦም ውሕስነት ጸጥታ ኣውሮፓ ቀንዲ ሻቐሎት ኣሜሪካ ከም ዘይኮነ ብንጹር ኣቐሚጦም ሓያሎ ኣባላት እቲ ኪዳን ዩክሬይንን ሃገራት ኣውሮፓን ኣሜሪካ ምስ ሩስያ ኣብ እትገብሮ ርክብ ድሕሪት ከይተርፋ ኣተሓሳሲበን ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሄግሰት ግን ኣሜሪካ ንመሻርክታ ከምዘይትርሕርሕ ደጊሞም ገሊፆም ምምሕዳር ትራምፕ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ኣባላት ኪዳን ኔቶ ነብሰን ንምክልኻል ድልዋት ክኾና ከዘኻኽር ጸኒሑ እዩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ መራሒ ሩስያ ብስልኪ ድሕሪ ምዝራቦምን ንምዕራፍ እቲ ኩናት ኣመልኪቶም ሓደ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዶምን ደንቢ ኣውሮፓዊ ሕብረት ኣብቲ ከይዲ ቀዳምነት ክስራዕ ይምሕፀኑ ስኽፍታ እቲ ሕብረት እቲ ዝርርብ ሰላም ዝያዳ ብሩስያ ዝቕለስ ከይኸውን ዝብል እዩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድሕሪ ናይ ረቡዕ ናይ ስልኪ ዝርርብ ኣብ ቀረባ እዋን እውን ምስ ፑቲን ብኣካል ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ ኣመልኪቶም ኣለዉ ኣብቲ ናይ ብራስለስ ርክብ ሚኒስተር ምክልኻል ሄግሰት ወራር ዩክሬይን ንኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኣብ ምክልኻል ዘውዓልኦ ባጀት ንኸዕብያ ሓደ መዘኻኽሪ ደወል ምዃኑ ይኣምኑ እቲ 32 ሃገራት ዝሓቐፈ ደንበ ግን እቲ ኣቐዲሙ ብፕሬዚዳንት ትራምፕ እውን ክቐርብ ዝጸንሐ መተሓሳሰቢ የተግብር ምህላው ይገልጽ ካብተን 32 ሃገራት ብውሕዱ እተን 23 ካብ ሃገራዊ ባጀተን 200 ናብ ምክልኻል ይምድባ ከም ዘለዋ ይገልጻ ኣሜሪካ ዝዓበየት ኣበርካቲትን ቀላሲትን እዚ ኪዳን እያ እንተኾነ ዝመጽእ ዝዓበየ ኣተኩሮ ከምቲ ኣብ ምብጋሱ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝቐንዐ ዘይኮነስ ናብ ኤስያ ገጻ ዝያዳ ተገዳስነት ከም እተሕድር ኣአንፊታ ኣላ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ 1949 ኣብ እዋኑ ብ12 ሃገራት ዝተመስረተ ሕብረት ኮይኑ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ደንቢ ሃገራት ኣውሮፓ ካብ ሕብረት ሶቪየት ክመጸን ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ ኣብዝሓለፈ 75 ዓመታት ግን ብበዝሒ ኣባልነቱን ናይ ምክልኻል ዓቕቡን ኣዕብዩ እዩ ኣብዚ ኪዳን ቀንዲ ቀላሲት ዝኾነት ኣሜሪካ እምበኣር እያ ሎሚ መተሓሳሰቢ ተቕርብ ዘላ አወራሪ ዩክሬን ኪዳን ኔቶ ቀጥታዊ ተሳታፊነት የብሉን እንተሆነ ኒዩክሬን ዝተፈላለየ አይነታዊ ሓገዛትን ምክልኻል ዝውዕል ኣፅዋራትን ብመልክዕ ሓገዝ ክህብ ጸኒሑ እዩ። ኪዳን ኔቶ ኣስታት 5,000 ሰራዊት ዝሕዝ እዩ። ከም ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ
ክብሮትና ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ኣብዚ ሓደ ናይ ሰዓት ለውጢ ናይ ፈነወን ለውጢ ዝምልከት ሓደ ሓበሬታ ክልግሰልኩም። ካብ ዝመፅእ ሰውኒ 17 ለካቲት ወይ ድማ 10 ለካቲት 2017 ናይ ቅድሜና ሰውኒ ምዃኑ እዩ ኣትሒዝና። ስሩዕ ናይ ፈነወ ሰዓትና ብፍርቂ ሰዓት ክነቕድሞ ኢና። ስለዚ ካብ ዝመፅእ ሰውኒ ኣትሒዝኩም ስሩዕ ፈነወ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ክንዲ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ብፍርቂ ሰዓት ቀዲሙ ካብ ሰዓት 9 ፈረቓን ወይ ከዓ 3 ፈረቓን ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ከዓ ክሳብ 10 ወይ ከዓ 3 ፈረቓን ክሳብ 4 ካብ 9 ፈረቓን ክሳብ 10 ምሸት ምዃኑ ክንገልፀልኩም ንፈቱ። ብሓፂሩ ካብቲ ዘለናዮ ብፍርቂ ሰዓት ንድሕሪት ተመሪስና ኣለና ማለት እዩ። ነቶም ኣብ ካልእ ከባብታት ኮይንኩም መደባትና ትከታተሉ ድማ ከምቲ ዝተጠቕሰ ካብቲ ዝነበሮ ብፍርቂ ሰዓት ኣቐዲምኩም ፈነዋና ብቐጥታ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ናብ መደብ መናእሰይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ዝረኣዩ ዘለዉ ግጭታት ብሰላም ክፈትሕ መናእሰይ እቲ ሃገር ፀውዒቱ ኣቕሪቦም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተሳለጠ ሃገራዊ ዋዕላ ዝተሳተፉ መናእሰይ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ዘይምርግጋእ ዝተፈላለዩ መንገዲ ይጸልዎም ከም ዘሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ኣለዉ። እቶም መንእሰያት ቀንዲ ግዳያት ናይቲ ይካየድ ዘሎ ጎንፅታት ምዃኖም እውን ሓቢሮም እዮም። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን እዩ ኣዳሊይዎ ኣብ መደብ መናእሰይ ይቐርብ ኣሎ።
ብሚኒስቴር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ዝተዳልወ ኣብ ሰላምን ድሕነትን ዝዝቲ ሃገራዊ ዋዕላ መናእሰይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ ነይሩ። ኣብቲ ዋዕላ ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ዝተወከሉ መናእሰይ ዝተሳተፉ እንትኾን ካብቶም ተሳተፍቲ ገሊኦም ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ሂቦም ኣለው። ካብ መንጎቶም ወሃብቲ ርእቶ ሓደ ዝኾነ ዓብዱ ሰላም ጣሃ እቲ ዝረአ ዘሎ ስእነት ሰላም ነቲ መንእሰይ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ይጸልዎ ከም ዘሎ ይገልጽ።
የሰላም እጦት ወጣቱን በተለያየ መንገድ
ስእነት ሰላም ነቲ መንእሰይ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ዝጎድኦ። ፈለማ ብመዳይ ኢኮኖሚን ስነ ልቦናን ብጣዕሚ እዩ ዝሃስዮ። መንእሰይ ትኩስ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ተንቀሳቂሱ ብምስራሕ ናይ በዕሉ ኢኮኖምያዊ ዓቕሚ ካሃንፅ እዩ ዝደሊ። ሕዚ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ግጭታት ስለ ዘለው ነዚ ክገብር ኣይኽእልን። ሃገርና ናይ ጥይት ድምፂ ዘይስምዐላ ተትኾን መንእሰይ ነቲ ዘለዎ ውህሉ ዓቕሚ ተጠቒሙ ንባዕሉን ንህዝቡን ዝጠቅም ስራሕ ከሳልጥ ምኽኣለ እዩ ዝበለ። በረከት መለሰ ዝተባሃለ ወሃባይ ርእቶ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መናእሰይ ኢኮኖምያዊ ተጠቃምነት ኣብ ምርግጋጽ ጉድለት ከም ዝረአ ምስ ሓበረ እዚ ድማ ካሊእ ጸገም የምጽኣሉ ይብል።
የሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ያው ብዙ ጊዜ ወጣቱ የሚፈልገውን ሀሳብ
ናይ ሰላምን ጸጥታን ጸገማት እንተሃልዮም መንእሰይ ብነፃነት ክሓስብ ኣይኽእልን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዋላ እኳ ገለ ምንቅስቃሳት እናተገበሩ እንተሃለዉ ናይ መንእሰይ ኢኮኖምያዊ ተጠቃምነት ስለ ዘይተረጋገጸ እቲ መንእሰይ ባዕሉ መንቀሊ ስእነት ሰላም ኮይኑኣሎ እዩ ዝበለ። ካብ ትግራይ ተወኪሉ ኣብቲ ሃገራዊ ዋዕላ ከም ዝተሳተፈ ዝገለጸ ልምዓት ተኽላይ ድማ ኣብቲ ክልል ዘለዉ መናእሰይ ዝተፈላለዩ ጸገማት የጓንፍዎም ከም ዘለዉ ኣብሪሁ። ኣብ ትግራይ ከቢድ ቅልውላው ስለ ዝረአ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ መናእሰይ ይስደዱ ከም ዘለዉ ዝገለጸ ልምዓት ናይዚ ምኽንያት ድማ ብኸምዚ የረድእ።
ዓደይ ከምዚ ተወረረላ ዓደይ ትጠፍአላ ኢሉ ንዛ ዓዲ እዚኣ እጉር ተቆሪፁ መይቱ ተሰውዩ ቁጠቡ ዓንዩ ብዙሓት ነገራቱ ጠፊኡ እዩ መንእሰይ። ነገር ግን እዛ ከምኡ ኢሉ ዝተሰወላ ዓዲ ሰርቫይቭ ገብረላ ይከኣለ ተስፋ ቆሪፁ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝሕዝን ድማ ዝተዋደቕካሎ ዓዲ ተስፋ ጌርካ ኣቦታትካ ዘረከቡካ ዓዲ ሞራልካ ተነኽኡ ተስፋ ቆሪፅካ ክትገድፈን ከለካ እቲ ዓዲ ይባድመ ኣሎ ማለት እዩ። ኣዳራሻት ይዓኑ ኣለዉ ማለት እዩ። ኣዳራሻት ይዓኑ ኣለዉ፣ ጥሻታት ይጠፍእ ኣሎ፣ ቁሸታት ይጠፍእ ኣለዉ ኣብኡ ልክዕ ማለት እዩ። እዚ እዩ ኮይኑ ዘሎ ካብ ልምዓንቲ ናብ ፅባሕ ብምሕዳርና ዝወፅእ መንእሰይ ቁፅሪ ኣሎ ናንበሩ ዘይፍለጥ ማለት እዩ። ዳቱ እውን ዘይፍለጥ ባይዘ ሓደሓደ ግዜ ፀገምካ ብቁፅርን ዕምቆትን ስፍሓቱን ክግለፀልካ ከሎስ ሓደ ነገር እዩ። ንሱ ዘይፍለጥ ናበይ ምዃኑ ዘይፈልጦ እውን ንሱ ዝኸይድ ዘለዎን በቢ መዓልቲ መንእሰይ ይወፀና ኣሎ እዩ። በቢ መዓልቲ ሰሎም መዓልቲ ዝሓደርና ቁፅሪ ዝኾነ መንእሰይ ይወፅእ ድሕር ፅባሕ زخانه من سي يوتس زنا غرزي يلو معناتي نمهدام راح زغبر موزاي نمهدام معناتي معناتي خافت زول حوي خافت زول خوفو حساره مكره كاو نمهدام ترحلك توصي سو مسوصي تاي زخون السبزي ندحريلك فريام ما نايم خان عدل ازي صببي وهنياتو سنه لبونو استرغاغا يكونن بتلمين يكونن زوت زلو او مسكره ترغاغي فريام ما نايم خان عدلو طعم زقنسي معناتي نعدنا هي ملاس عدلونكم زقنسي
من اسي تقرعي عبز حز اوان سلام يوزدلي زبله لمع التخلاي تقمن اسين مفتحون نعاتهم ما اخذ زغبره سرح مسلات وسان يبل
وكالت هاجرات نعم نفرح عدل لمنا اسي زبل وسان نغر فوني خولي ابانا كن لعليو كالي نغر هنا خالي نغر انت اي سلام زبليو سو سرح عدل زبلس كم قنطوت دارغان ازرايلو درجه ايبصيو بعالم درجه زنا انو زلو كنتايو سرح سنت لمنا اسي زبل ابانا خاون لعلي كالت ايشوتات كالت غدايات الله تمن اسي وفيلو خنبر يخل ولا زبل حيس ولا مليونات انفستر تغبرلو بسلام كرقت بسلام كأتو تحشن بزول أوتر زدن قطن زفرحن سلزو خنا سلام زبل نجاريو نعو بتعامي والسانة نجار مالتي وتر حدا مبل خلاي تخينات زولدو بتخينات بتعامي ما هسيد سلزو صح بتقرأي تخينات زولدو أبتقرأي إنت هجر وين تمان سي سنو لبونو كوصل كهسة جر وين سلزو خنا درجوا أول كل عبي نجار كأتا مسكينات تتحز سنو هاي سنو لبونا محوي تون زرليو حبرة سوي زلنا مالتي ويكان ما نسي زلنا حالت كوكو حلو بزعة تكنولوجي بزعة ديجيتاليزيشن بزعة سايبر سيكوريتي قال يوم زوجو حالت مناسي بزعة فترة يوم زوجو عبانا قم بزعة منبار زي منبار ها توقع مالت اما افتحتها طوان مثلا قال لنا وصرح حدا وصرح حدا افتقر يوم زول مناسي تارجيت تغيرو استراتيجين بوليسين تساري حلو مناسي تخورت تغيرو سرحتات مسرح يدل جبي تيبي على رجاسي وزح عبرة تسابنا مناسي يزبال انت بوليسين استراتيجين مناسي توقري من سي تغرى تغرى ديو زي ما صبت جتات من سي تغرى تغرى ديو هاي كونا مبالغ علي من سي تغرى تغرى من كساسات تغرى اللو بس حزبها من سي تغرى تغرى كالي انتخينو علامة غاي وقع خان مالاتي
عبيت من سي نمحبرا ولوطي عقد داس خمز خونا زغاليسات هاوي فكادو استبهالت وهابي ترئيتو بوغنا من سي استفلالي وحطوطات اللو ومتبل
باون سات لي سراتي بازال وداتو لي
عبزح زيوان سراح زي بلو من سي يزبزح ازي نمنتاي كوينو نمنتاينا سرح سينا زبل حتو يلعاليو ازي حتو نمنتايو ملاش زي ركب نحنا انت تلويتنا حبرت سبن هاجرن يزلوت بزقات عمي زي سمعنا اكالات منقستي انتها اليوم اب العلي من اسي كسر حلوام اب ابيات تمرتي من اسي مهاستي نخوكونو كتباو عوام يقبع يا زبلت سينات سلام بزوحات اقامات كمزاس عبز قلز عبدو سلام تاها نتوم زرعيو زلو قجتات نمفتح تبقسو منقستي أدلاي كمزخواني زارب
لمنقستم ترقاق عدش هاقر الممرات
زي ترقاق عد هاقر ممرح نمنقستوون أدلاي ايو حساباتو نمريت نموراد سلام عزيو أقداس ايو سلازخوانا منقستي مزي تفلاليو استعاطقون زي تعاطقون تقاومتو الدبات بسلام ناي مزتاي تبقسو كهلو ايقبا اتومو الدبات بوليتيكا استفلاليو حسابات كهلو ومسلازخيل مساعتهم قريب كامزتاي كدل ايو أساتافن حقوافن زخوانا بوليتيكا انتحاليو زلاغ سلام كهلونا يخيليو ايو زبالم ابتها قراوو على من أسي استرخبو لعلوت حلفت من قسي بوغنوم ساقم من أسي نمفتح استفلاليو سعرتاتي قبرو مهلاو مسكلسو من أسيوون ابهنزة سلام اجاموم كبركتو زاويعوم ندمز أمريكا قبر مكايل قبر مدهن أدي سابا
صاوعد مناصي إثيوبيا أن سلام قرابة صاوعد ملكات مربيو بقرم كألك تكتاتلو سانيحوم يغني لنا زي كاب واشنطن دي سي زفنو راديو ديمس أمريكا يو قدم بلاي كمز تأسكلكم كاب سوني نايكر بينا سوني مهاني جميرنا تقرينا في او اي كاب تي فنو لزنا برسعات أسرتو ويك عربعتنا يمشت ناب سلستن فرقان ويكعتشعتن فرقان كدميلو كجمريو كي يملتعكم سلزي كابسوني جمركم سلستن فرقان ويتشعتن فرقان تخطاتلونا بار كوراتنا مساناتن يحمون مول امرونا سلست تخطاتلكم عزينا نمسكن صباح عربي كالوت مدبات حيزنا خنصبيكمنا دحان درو